Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Når man nu går hen og har fået lavet en virksomhed, og det går rigtig fint, så kan det jo være, at man på et tidspunkt sælger den. Hvad gør man så, hvis man alligevel ikke skulle have solgt den og gerne vil have den tilbage igen? Er det overhovedet en mulighed? Det taler jeg med ugens gæst om, og det er dig, Camilla Andersen. Hej Camilla.
Hej.
Og Camilla, du er den Camilla Andersen, håndboldspilleren Camilla Andersen.
Jeg er den.
Du er den. Og der er jo ikke så mange, der tænker, at du er iværksætter. Men det har du faktisk været lige siden du var i starten af 20'erne.
Lige siden jeg var 21, ja.
Ja, hvad skete der der?
Jamen, der fik jeg muligheden for at starte et rejsebureau sammen med en makker. Og da jeg spillede håndbold på det tidspunkt, så tjente jeg jo nogle penge der, og så tænkte jeg, den chance tør jeg godt at tage. Så der tog jeg den, og der startede vi det.
Og hvorfor et rejsebureau?
Jamen, det kom egentlig af, at jeg spillede ned i Tyskland, og der havde jeg en holdkammerat, der fik sådan nogle rejsekataloger. Hun arbejdede i tysk charterrejsebureau, og så sad vi og drømte på busturene til udkampene, og så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at arbejde i et rejsebureau. Og så havde jeg heldigvis en manager, der også var manager for Brian Laudrup, og Brian Laudrup havde rejsegalleriet der i 96-97. Og så sagde jeg til Ole, jeg kunne godt tænke mig at arbejde i rejsegalleriet. Og så, ja, så gik der vel en dag eller sådan noget, og så havde jeg en elevplads i Brian Laudrups rejsegalleriet.
Mm. Og rejsegalleriet, det gik jo så nedenom og hjem nogle år senere.
Ja.
Og så startede du dit eget rejsebureau, Travel
ja.
Sense,
ja.
Sammen med ham, som var administrerende direktør i rejsegalleriet.
Ja.
Som hedder Henrik Elmholdt.
Det er rigtigt.
Men der, hvor man så begynder at undre sig lidt, der spillede du ikke professionel håndbold på et højt niveau på det tidspunkt?
Jo, det gjorde jeg. Men da jeg startede med at spille håndbold, var der ikke nogen penge i det som sådan. Og da jeg kom tilbage fra udlandet til FIF, der var der heller ikke rigtig nogen penge i det. Så der har jeg hele tiden skulle have et fuldtidsjob ved siden af.
Og det havde alle det?
Ja, det havde enten studeret de, eller også havde de fuldtidsjob.
Okay.
Og så begyndte der at komme flere og flere penge i det i slutningen af 90'erne og i starten af 00'erne. Og så kom jeg så på kontrakt nede i Slagelse hos Anja Andersen. Og hun sagde så, at hun var ikke super vild med, at jeg havde håndbold som min bibeskæftigelse.
Nej.
Fordi jeg havde jo ligesom rejsebureauet.
Hun er også sådan en all-in.
Ja, det er hun. Så sagde jeg, det er også fint nok, men så kommer jeg bare ikke til at spille nede i Slagelse. Og hun ville så heldigvis helst have, at jeg skulle spille der, så hun efterlevede de betingelser, jeg havde i, at jeg havde et fuldtidsjob ved siden af. Så derfor har jeg kunne kombinere håndbold og fuldtidsjob rejsebureau. Men det var 4-5 meget hårde år med mange arbejdstimer og faktisk stort set ikke noget frihed.
Nej, altså hvor du stod op klokken 6 om morgenen og arbejdede, og så kørte du til Slagelse om eftermiddagen og trænede, og så kørte du hjem igen og arbejdede videre om aftenen.
Ja, stort set.
Så i alle de år der har du kombineret dit rejsebureau og din håndboldkarriere?
Ja.
Jeg synes aldrig, at du har benyttet det, at du var en kendt håndboldspiller, til at promovere dit firma?
Nej, det har jeg heller ikke. Det har været helt bevidst, faktisk. Og så er der nogen, der kan sige, men hun er da helt vanvittig. Men det var fordi, at jeg rigtig gerne ville have, at mit rejsebureau skulle sælge rejser, fordi at det var et godt rejsebureau, og ikke fordi, at folk godt kunne lide mig som håndboldspiller, men at produkterne ligesom solgte sig selv. Og så er jeg jo så blevet klogere, kan man sige, hen ad vejen. Så nu prøver jeg at bruge mig selv lidt i et begrænset omfang. I virkeligheden bryder jeg mig ikke om at profilere mig selv voldsomt meget. Så det er stadigvæk ikke så meget, som det kunne være.
Og det er endda upagtet af, at rejsebureauet Travel Sense jo specialiserer sig i sportsrejser.
Ja, så meget, meget fodboldrejser i gamle dage. Nu er vi gået lidt over til at lave mange grupperejser for virksomheder. Ja. Men faktisk den største del af det nu.
Ja. Men i starten var det sådan rejser til nogle store fodboldopgør, ja, rundt omkring.
Ja.
Med hotel og
fodboldbillet og fly og alt, ja, sådan noget. Ja.
Men så sker der det i 2010. Der sælger Henrik og dig, der sælger i TravelSense til, ja, den her tyske rejsegigant, der hedder TUI.
Ja.
Hvorfor gjorde I det?
Jamen, vi gjorde det egentlig lidt mere af nød end af lyst. Der var et VM i Sydafrika, hvor vi brændte nallerne rigtig meget, faktisk. Vi havde satset på, at vi kom flere danskere ned, men pressen, ikke at jeg lægger skylden over på pressen, men der var nogle ting i pressen, at de skrev rigtig meget omkring, hvor farligt det var at tage til Sydafrika. Og det gjorde så, at vi ikke fik de efterspørgsler, som vi egentlig havde håbet på.
Og der havde I så købt,
ja,
en masse billetter
og hotel og sådan noget. Og,
på forhånd, altså inden at have det så.
Ja, ja, præcis. Fordi vi baseret på erfaring vidste, at hvis Danmark kom til en VM-slutrunde, så kunne vi sælge det her. Mm. Det viser sig, at det kunne vi så ikke. Og så havde TUI et par år forinden spurgt, om vi var interesseret i at sælge. De ville gerne åbne op i Skandinavien. Mm. Og der sagde vi pænt nej tak. Og så kontaktede vi dem igen, og så ville de gerne købe os.
Og I kontaktede dem simpelthen, fordi I var på...
Vi havde haft sådan en løbende dialog med dem, og vi sagde så, da de kom igen, nu er vi klar.
Mm. Men primært fordi I var i likviditetsproblemer.
Ja, 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 og det er jo en stor butik, så der er jo også en due diligence og sådan noget, så de kunne godt se, at vi ville ikke blive multimillionære ved at købe os. Så.
Okay. Men så solgte de så, og du skulle så blive i virksomheden som direktør.
Ja.
Og så gik det op for dig efter ret hurtigt faktisk endda, at det ikke lige var det fede.
Ja, altså der skete jo selvfølgelig en masse ting. Det var jo, at TUI på det tidspunkt ejede jo StarTour og Marco Polo og My Planet i Danmark. Det vil sige, Henrik, som jo jeg startede TravelSense med, han kom over og blev direktør over i My Planet og Marco Polo, og jeg blev så administrerende direktør i TravelSense. Og så dem, som købte os, altså de to ildsjæle personer i TUI, de skiftede job rimelig hurtigt efter, at de havde overtaget os. Og det gjorde jo så, at TravelSense blev sparket til hjørne, kan man sige.
Altså, der kom en ny person ind.
Der kom en ny person ind, som ikke synes, at det var verdens fedeste idé at skulle åbne i Skandinavien med fodboldrejser. Så på den måde røg vi sådan lidt over i hjørnet, og egentlig var et lille bitte rejsebureau på et lille bitte marked. Altså Danmark i forhold til Tyskland og England er jo et meget begrænset marked.
Mm. Så du var en lille fisk i en kæmpe dam,
ja,
lige pludselig.
Ja, præcis. Men alligevel, så når man er en del af en børsnoteret virksomhed, så er der en masse procedurer, som man skal overholde. Og det pressede os. For eksempel, så skulle jeg have to økonomifolk, der skulle godkende hinanden. Jeg skulle have to e-commerce. Jeg skulle have alle mulige administrative medarbejdere, som ikke rigtig drev salget. Dem skulle jeg have ansat, fordi det var ligesom proceduren i den her børsnoteret virksomhed.
Så, og dem skulle du give løn og så videre?
Ja, ja, det er det. Og ja, så bliver vi jo selvfølgelig presset. Plus at man bliver jo også presset, hvis lige så snart vi havde en god likviditet, så tog moderselskabet pengene ud af selskabet, og når jeg så skulle forudbetale billetter eller hoteller, så skulle jeg så bede om pengene, og det tog altid længere tid for mig at få pengene, end at skulle sende
dem,
end at aflevere dem. Og det bliver man, det bliver man virkelig, virkelig træt af.
Men vidste du alt det her inden, at I solgte? Kendte du vilkårene?
Ja, ja, det gjorde jeg. Altså, man ved jo aldrig, hvordan det er, før man sidder i det. Og det var, jeg var jo også til møder en gang om ugen, to gange om måneden i London. Fordi det skal man også. De skal se cheferne rundt omkring i Europa. Og så har jeg brugt også rigtig meget tid på at rejse. På møder, som jeg tænkte, det behøver jeg da ikke lige at være med i. Fordi jeg er så lille, så jeg havde alligevel ikke rigtig noget mandat til at kunne flytte noget.
Hvor mange ansatte havde I, inden I solgte til TUI?
Nej, stort set det samme, som vi har nu. 10 stykker.
Okay.
Ja.
Men så sidder du så der, og nu er handlen jo gået igennem, og ja, du er direktør, og du flyver, ja, til London og alt, ja, det her. Hvor lang tid tog det dig at indse, at det her, det kommer ikke til at fungere?
Jamen, det tog et par år,
ja,
vil jeg sige. Fordi det første år, der tænker jeg, okay, jeg skal lige ind i rytmen.
Ja.
Og så tænker jeg, andet år tænker jeg, det er fint nok, det skal nok blive bedre. De sagde også hele tiden, det skal nok blive bedre, og du skal nok det ene og det andet. For eksempel skulle jeg have en ny hjemmeside. Og det skal godkendes i moderselskabet. Og der er det sådan, at de har jo, moderselskabet har jo en afdeling, som laver hjemmesider. Så derfor måtte jeg ikke lave min egen hjemmeside. Det skulle moderselskabet gøre. Men der var 2 års ventetid. Og det kan jeg ligesom ikke, jeg kunne ligesom ikke rigtig vente på. Jeg har 2 år på at få lov til at udvikle min egen hjemmeside med en eller anden tekniker over i London. Det kunne jeg simpelthen ikke. Og der tænkte jeg, at det her, det kan jeg ikke. Og min chef i England, han havde fuld forståelse for det, han kunne godt se det, men det var bare sådan, det var, der var ikke rigtig noget at gøre ved det. Så han var heller ikke overrasket, da jeg ligesom gav ham et ultimatum.
Og hvad var det ultimatum så?
Jamen det var, at enten skulle han ses om efter en ny direktør, eller også så skulle han sælge det tilbage.
Så du ville købe det tilbage?
Jeg ville gerne købe det tilbage, ja.
Og hvad sagde han så?
Så sagde han, det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Og så ryger man jo ind i en anden afdeling, som er dem, som skal finde ud af, hvad er det egentlig, at jeg skal betale for TravelSense. Mm. Så forhandlede vi 8 måneder, eller så det er en lang proces.
Det er godt nok lang tid, ja.
Men det er også fordi, at jeg var ikke super desperat. Jeg ville ikke have TravelSense for enhver pris. Og jeg vidste jo, hvad jeg havde fået for det, og jeg vidste, hvad jeg gerne ville give. Og de kunne godt se, at, og det vidste jeg, at hvis det var, at jeg ikke var der, så ville de højst sandsynligt nok være nødt til at lukke rejsebureauet, og det ville være virkelig dyrt for dem. Mm. Så der, de havde ikke rigtig noget valg, og det tror jeg, de indså efter 8 måneder, hvor jeg ligesom sagde, hvis I ikke snart kommer med et ordentligt bud, jamen så siger jeg op.
Så altså, du havde nogle gode kort på hånden,
ja, faktisk. Det havde jeg. Også fordi, at jeg ikke var desperat for at købe det tilbage.
Men hvorfor var du egentlig ikke det? For det er jo dit hjertebarn. Det er jo, det er jo dit eget firma, du har startet op og drevet frem igennem alle årene og arbejdet så hårdt for. Så må der være mange følelser på spil. Altså, hvordan kan du være så kølig i forbindelse med de her forhandlinger?
Jamen, fordi at jeg vidste, at jeg havde nogle rigtig, rigtig gode kunder. Så hvis det var, at det endte med, at jeg sagde op og skulle starte mit andet rejsebureau, jamen så ville jeg sagtens kunne gøre det, fordi mine kunder, de følger jo ikke brandet, de følger jo mig, og det arbejde, jeg lægger i det, og jeg vil med sikkerhed hive halvdelen eller måske alle medarbejdere med mig. Så jeg var helt rolig om, det hedder TravelSense eller businesstravel.dk eller hvad det hedder, det er egentlig ligegyldigt. Så det var jeg ret sikker på, at hvis det var, at de ikke ville sælge mig brandet, jamen så lavede jeg bare et nyt.
Nå, men så efter de her 8 måneder, så køber du dit eget firma tilbage sammen med den tidligere Brøndby-spiller Allan Ravn.
Ja.
Som du så køber ud.
Ja, her i foråret.
Ja. Ja. Hvorfor har du gjort det?
Ja, det er der mange grunde til, men hovedårsagen var egentlig, at vi var vokset lidt fra hinanden. Vores strategi eller vores ønske om den fremtidige vækst var forskellig. Uden at skulle komme specielt meget ind på det, så var tiden bare inde til, at vores vej skilles. Jeg har været rigtig glad for Allan, og det han har tilbudt TravelSense i de 3 år, han har været der, eller 2,5 år, han har været der. Men nu var tiden inde til, at jeg selv skulle bestemme det hele. Nu har jeg brugt 15 år på at stole på min egen mavefornemmelse, og nu er den ved at være der.
Altså, nu er du faktisk for første gang helt alene omkring at drive den her virksomhed. Fordi du har hele tiden haft en anden.
Jeg har hele tiden. Jeg er jo tvilling, så jeg er jo ikke alene om noget, og jeg har aldrig været alene. Og derfor har det været sådan lidt grænseoverskridende for mig at skulle være 100% ansvarlig for noget. Men det er jeg nu, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Når jeg tænker tilbage, så kunne det godt være, at jeg måske skulle have gjort det for 3 år siden. Men nu er jeg der, hvor jeg er.
Og det er fint.
Og det er så fint.
Så nu er eventuelt endt godt, skulle jeg til at sige, i forhold til, at nu har du fået tilbage, at du driver det selv. Så er der det sidste, jeg lige vil spørge dig om, Camilla, fordi er det ikke svært at drive et rejsebureau nu om dage, hvor vi alle sammen kan gå på nettet og selv finde lige der, hvor vi vil bo, om det flyselskab, vi vil flyve med, og de ting, vi vil foretage os? Er det ikke en svær business model nu om dage?
Jo, det er det. Og det er jo også det, vi ligesom arbejder på hver dag, det er at gøre os unikke i forhold til det. Så jeg sælger jo heller ikke en storby weekend til London. Jeg sælger noget, hvor kunderne selv har svært ved at få fat i det. Hvis vi tager fodbolddelen, så det er jo selve billetten i dag, kan man jo ikke bare købe. Mm. Vi har de officielle rettigheder på mange af de her fodboldklubber rundt omkring i Europa, så vi sælger selvfølgelig sikkerhed til kunderne også, at de ikke står med en eller anden sortbørshandler. Og på businessdelen, der er det jo skræddersyde virksomhedsarrangementer, hvor de får lidt mere end bare fly og hotel. Det er noget andet, som vi laver.
Så det er ikke bare lige kan
finde det. Nej, det er det ikke.
Mm. Hvor ser du dig selv sådan ude i fremtiden? Altså er det nu er du rejsebureausdirektør? Mm. Er det sådan det skal være?
Ja, det er det nu. Det her ret nyt, at jeg sidder med det alene, og jeg har ved at få et rigtig, rigtig godt hold af medarbejdere omkring mig, som jeg er mega stolt af. Og jeg ved også, at de er super ambassadører for TravelSense. Og nu skal vi simpelthen bare derudad med de ønsker, jeg har for, hvordan det skal se ud. Så jeg er det helt rette sted, og så jeg ser også kun 2-3 år frem, netop fordi at branchen er som den er, og konkurrencen er som den er. Men lige nu er jeg et rigtig godt sted, og jeg glæder mig rigtig meget til de kommende år.
Jamen jeg vil ønske dig tillykke med de første 15 år, og så vil jeg ønske dig held og lykke med de næste 15.
Tak.
Ja, tak.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Ane Kortsen, Fanny Pramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Nu skal jeg tale med denne uges Business Angel. Og i dag der har jeg fået besøg af Esben Gadsbøl. Hej Esben.
Hej Anne.
Esben, du kan kalde dig Business Angel, fordi du i sin tid stiftede Wide Away sammen med to andre.
Det er korrekt.
Som er det her hårde hvidevareselskab.
Ja.
Og det, der tjente du så tilpas mange penge, at du i dag er Business Angel.
Ja.
Kan man sige det sådan?
Jeg tjente nogle penge, og så lærte jeg meget om e-handel.
Ja, ja.
Og så havde jeg et socialt mediebureau i Finland efterfølgende, hvor jeg lærte meget om sociale medier. Så det er lidt meget min profil, og jeg siger, at jeg investerer kun i det, jeg anser som fremtidens forsøg. Startups, der prøver at bygge fremtidens e-handel eller sociale medier. Mm-hmm. Så på den måde er jeg meget nichefokuseret.
Mm-hmm. Så du tager simpelthen udgangspunkt i det, du har prøvet selv?
Ja. Og så er det jo, e-handel er noget, der forandrer sig, så det er lidt svært nogle gange at forklare, hvad jeg laver, fordi folk tror, at hvis de så har en webshop, så vil jeg gerne investere. Men grundlæggende tror jeg ikke særlig meget på det bare at have en webshop, fordi verden forandrer sig, så det er marketplaces og kunstig intelligens. Og, altså, jeg stiller mig mange store spørgsmål og siger, hvad betyder den her nye teknologi for e-handel? Hvad betyder VR? Hvad betyder machine learning? Hvad betyder gamification? Og, så derfor er jeg godt klar over, at jeg kommer med en baggrund, hvor jeg har noget at hjælpe startupen med, men egentlig vil der også være startups, jeg investerer i, hvor jeg har meget, jeg selv kommer til at lære, fordi nu kigger jeg meget på en chatbot startup lige nu, som jeg måske kommer til at investere i, og jeg ved jo ikke alt om chatbots, og jeg ved heller ikke alt om machine learning, men jeg har alligevel en indsigt i nogle ting, der giver mening i forhold til en chatbot, så der er noget i forhold til commerce, hvor jeg kan bidrage. Og det samme med et markedsplads eller reshopper, hvor jeg har investeret. Der har jeg noget at komme med, men der er også noget, jeg har at lære samtidig. Okay. Fordi verden forandrer sig så hurtigt, så jeg kan ikke vide det hele på forhånd. Og jeg er klar over, at jeg skal stå tidligt op for at følge med. Så jeg tager på mange konferencer. Og jeg tror, det startede for 2 år siden, hvor jeg havde 3 ugers ferie, og hvor jeg begyndte at spørge mig selv, jamen, hvad er det, der kommer til at slå e-handel ihjel om 5 år? Og så blev jeg lidt rystet, fordi jeg tænkte, wow, der er så mange nye teknologier, og hvis man virkelig tager fat i den der teknologi, så kan den jo virkelig vende rundt på tingene. Og så besluttede jeg mig for at tage det, jeg kaldte et inspirationsår. Det blev så et halvt år, hvor jeg hver anden uge tog ud og rejse konsekvent på konferencer, og der var også noget med, at jeg gerne ville forstå Asien bedre, og flere gange til USA. Og,
ja, men kan man sige, at du sådan uddannede dig selv til Business Angel?
Ja, det er jo meget den praktiske. Altså, jeg mener egentlig, den bedste uddannelse, man kan få, det er at være Business Angel. Fordi jeg snakker med så mange super dygtige mennesker, og de vil rigtig gerne have mig med ombord, så de gør jo alt, hvad de kan for at overbevise mig om, at de har styr på, hvad de taler om. Så jeg kan jo stille dem, og det er jo også en del af min due diligence, det er jo at stille dem nogle spørgsmål, hvor jeg finder ud af, hvad taler de egentlig om, og har de styr på det her? Og så kan det godt være, at de taler om noget, jeg ikke forstår, men hvis jeg vender det ind i mit hoved, det tager nogle gange lidt ekstra tid for mig lige helt at forstå, hvad de taler om. Når jeg så har fanget det, så kan jeg begynde at sige, hey, nå, jamen, hvad betyder det der for handel, eller kunne man forestille sig det? Og der kan jeg jo se, okay, de taler jo ind i mit space, og så kan jeg jo høre, om de ved, hvad de taler om, og åh ja, hvis man kunne det der sammen, og altså, ja, ved at kombinere tingene.
Ja. Så nu nævnte du lige det, du har investeret i Reshopper,
ja.
Som jo er en app, der sælger brugt legetøj, børnetøj i nærheden af, hvor du er.
Ja.
Hvordan investerer du så? Hvad forventer du, når folk kommer? Da du investerede i Reshopper, var de op at køre på det tidspunkt, eller var det bare en løs idé?
De var op at køre, og det var et hobbyprojekt med nogle rigtig dygtige gutter i Aarhus.
Og kræver du det generelt, at det skal være noget, der er derude?
Nej, jeg kan egentlig godt lide at investere. I modsætning til mange andre kan jeg godt lide at investere meget tidligt. Og det er jo så også, fordi jeg har det her sektorfokus med e-handel, som gør, at det er det, jeg fokuserer på. Så derfor kan det godt på idéstadiet være nogen, som bare ved, hvad de laver. Så vil jeg gerne, meget gerne snakke med dem.
Mm-hmm. Og der er jo også nogle business angels, der siger, at det skal være et team. De vil aldrig nogensinde binde med kun én person.
Der er jeg ikke sådan låst på det.
Det
jeg tror, det der er vigtigt for mig, det er ambitionsniveauet. At man vil lave noget stort. Og så er det også vigtigt for mig, at jeg har tillid til personen. Så nu havde jeg en, jeg faktisk var meget tæt på at investere i her sidste uge. Men der var lige med noget med nogle IP-rettigheder og noget, som pludselig lugtede rigtig meget. Og så tænkte jeg, nej, det skal jeg da ikke. Og
så trækker du følehornene til.
Ja, og så kan man sige, så kan det godt være, at de siger, så retter vi ind, og så gør vi, som du siger. Eller så, men der er ligesom sådan nogle grundregler, at man skal opføre sig ordentligt. Ja, og jeg gider ikke at skrive mig ud juridisk af alle ting, for det er jeg ikke typen, der gør og vil. Jeg vil arbejde med tillid. Mm. Så det er klart, det giver jo folk mulighed for at kunne bryde den tillid, men så sker det kun én gang. Fordi jeg vil arbejde med folk, der opfører sig ordentligt, og så prøver jeg også selv at opføre mig ordentligt.
Nu siger du det her med, at du er fokuseret på e-handel, fremtidens e-handel, hvad det sådan kan være, og sociale medier.
Ja.
Det vil sige, så er der jo en masse ting, du så vælger fra, som du ikke kunne tænke dig at investere i.
Ja.
Altså for eksempel sådan nogle fysiske produkter.
Ja, altså det der er udfordringen som business angel, det er jo at have tid nok til at hjælpe startups. Fordi det er jo lidt derfor, at det her amerikanske begreb med at være en angel kommer ind. Det er jo for at hjælpe virksomheden. Så der tror jeg, at min udfordring, det er ikke så meget at finde gode startups. Det er mere at sige, okay, har jeg tid nok til at hjælpe dem her? Fordi jeg er begrænset på min tid. Så nu var vi 20 business angels i Silicon Valley for et halvt år siden. Og der var sådan en meget erfaren og succesfuld mand i Silicon Valley, som sagde, at det handler om at lave, jeg kan ikke huske, om han sagde 40 eller 45 investeringer, for at sådan risikooptimere.
Mm.
Og så sagde jeg til ham, Dave Burkus hed han, så sagde jeg til Dave, at Dave, det giver jo ingen mening, fordi så bliver jeg jo bare en investor. Jeg vil jo hjælpe de her virksomheder, jeg er jo drevet af passion, og jeg har lyst til at bruge altså masser af timer sammen med de få virksomheder, hvor jeg er meget aktiv. Og så sagde han, jamen det er egentlig meget simpelt, du skal jo bare have 5 eller 7 virksomheder, hvor du er aktiv, og så skal du finde dig 5 andre venner eller 8 andre venner, som gør det samme. Så det er jo det, jeg har fokus på, det er at sige, hvem er det, jeg kender i Tallinn, og hvem kender jeg i Helsinki og Oslo, som kan tage den der lead angel-rolle.
Mm-hmm. Så man går ind sammen som en gruppe af angels, og så er der en, der ligesom er overenglen, eller
ja.
som tager ansvaret på sig, og på den måde kan man så ligesom investere bredt, og så vælge nogen ud,
yes.
som man brænder for.
Ja, og så kan jeg jo løfte bolden på det, jeg løber med, og sige, det her, det har jeg lead på. Så nu mødes jeg med et par angels i morgen, hvor vi har lavet en fælles investering. Og der er lige nogle issues, vi skal have vendt, og en enkelt konflikt. Og så kører jeg jo ligesom med bolden i forhold til selskabet. Og så mødes vi og siger, hey, hvad sker der? Og jeg sparer med dem. Så jeg ser meget på det som, det er jo både som startup, men også som investorer, ligesom et puslespil. Hvad er det for nogle brikker, der skal til for, at den her virksomhed, den lykkes? Og ligesom at den skal have det rigtige team, jamen, så vil jeg sige, de samme puslebrikker vil jeg egentlig sætte på investorteamet. Så der både i teamet, men også i den gruppe af investorer, er de kompetencer, der skal til. Så skal man lave B2B, så kan man sige, så er det ikke mig, for jeg har ikke solgt B2B, og det er ikke noget, jeg vil øve mig i at blive god til, og det er ikke noget, jeg skal blive god til. Det er der andre, der er god til.
Ja. Og du, jeg ved jo, at du, altså udover at du gerne vil tage dig godt af de virksomheder, hvor du investerer i, så brænder du også for at udvikle hele Business Angel-netværket. Du er bestyrelsesformand i det, der hedder Nordic Band, som er nordiske Business Angels, arrangerer 3 ture om året for folk, der gerne vil være Business Angels, blandt andet til Silicon Valley. Så du, ligesom, du er en angel begge veje, kan man sige det?
Det ved jeg ikke. Jeg er jo iværksætter i udgangspunkt, og som iværksætter, der betyder det bare rigtig meget at have nogle gode rammer omkring sig. Og for at lykkes som iværksætter, så har du brug for, at der er kapital. Og jo mere kompetent og dygtig og uddannet den kapital kan være, jo mere hjælp kan du få. Mm. Så det går lidt begge veje, at hvis vi får business angels i gang, der er mange lige nu, der også kommer med Mærsk og Novo og andre baggrunde, som synes, det er sjovere at arbejde med unge mennesker, der vil erobre verden, i stedet for at sidde i sådan en corporate maskine, hvor de skal arbejde.
Kan man sige så, at altså, udover hvis der er nogen, der lytter med her og tænker, jeg kunne godt tænke mig Esben som business angel, men hvis der også er nogen, der lytter med og tænker, jeg kunne godt tænke mig selv at være business angel, så kan du faktisk også hjælpe dem?
Nu er det begrænset, hvor meget tid jeg har. Så jeg vil sige, der er jo netværk som Danbanden og... der har vi så lavet det her Nordic Band, som er en nordisk paraply over de nordiske og baltiske business angel netværk. Og det er jo for at sige, at der er nogle ting, de kan i Finland. Det kan vi alle sammen lære, eller der er noget, vi kan. Og,
ja. Så dem kan
i stedet
man
for, at jeg investerer med 10 fra Danmark, så kender vi de samme folk. Hvis jeg har en finne og en ester og en nordmand, så kender vi nogle flere og har nogle andre kompetencer.
Så det, der kan man gå hen, der kan man henvende sig.
Ja, det kan man.
Men Esben Gadsbøl, du er business angel. Du investerer helst i e-handel, sociale medier, men ikke traditionelle webshops, der skal være tænkt lidt længere frem. Du har ikke noget mod at være en tidlig investor. Du vil også gerne lære noget selv, og du vil gerne investere meget af dig selv i de startups, hvor du er en lead angel. Du kræver, at folk har et højt ambitionsniveau, og så skal der være en helt grundlæggende tillid.
Yes.
Er det det?
Det er korrekt.
Tak fordi du kom.
Tak selv.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
I dag skal det handle om, hvilke omkostninger vejen til succes kan have for privatlivet. Derfor skal vi tale med dig, Anne Lehmann Eriksen. Du er forbrugerøkonom i Nordea, og velkommen til.
Tak skal du have.
Det er jo ikke altid, at forretningen den spiller fra dag i dag, og det kan blandt andet gå rigtig hårdt ud over privatøkonomien. Hvordan forbereder man sig bedst muligt på sådan en worst case scenario?
Det er jo klart, at når man planlægger egen virksomhed, drømmer man om, at min virksomhed bliver udnævnt til gazellevirksomhed, og inden jeg ser mig om, så er jeg opkøbt og blevet mange millionær. Men for langt de fleste er det jo ikke virkeligheden. Der handler det om, at man i stedet for skal sige til sig selv, hvor meget vil jeg sætte på spil, når jeg nu går i gang. At man i forvejen definerer, vil jeg sætte alt, hvad jeg ejer og har på spil, eller vil jeg gældsætte mig ind til en vis grænse, hvis nu det går galt. Og så også aftale med sin hvis partner, hvis man har sådan en, hvornår er nok nok. Jeg vil gerne teste det her, men hvor meget må det koste os, at jeg vil prøve min idé af. Og så også aftale med banken, når det er, at man fremlægger sin forretningsplan og økonomien i det, at vi er enige om, at der er en bagstopper her på minus så og så meget. Det er, hvad jeg i øjeblikket mener, nu hvor jeg er med min sensors fuld brug, vil satse.
Så nu taler vi lidt om banken. Hvem er det, man skal alliere sig med for at få styr på sådan en plan B?
Jamen, du er jo, altså, jeg vil mere sige, at du skal fra starten definere, hvor meget må det koste dig. Fordi når du er i det, så kan det være, at du mister målet af syne og tænker, det kan godt være, at økonomien ser meget dårlig ud nu, men om 3 måneder kommer den store ordre, og når de 3 måneder er gået, så gik det alligevel ikke sådan, og så er økonomien blevet endnu dårligere. Så det gælder om, at du på forhånd har defineret, hvornår er det, at vi siger stop.
Og hvad er det for nogle typiske fejl, man mange så begår, som andre iværksættere kan tage ved lære af?
Det er altid svært at sige stop og indkassere et tab og sige, så er det nu, at vi stopper virksomheden og begynder at betale af på den gæld, der har oparbejdet sig. Og det gør vi så, nu skal jeg så også ud og finde job osv. Det er jo for det første svært at sige farvel til en rigtig god idé og en forretningsstrøm, og det er svært at se en fiasko i øjnene. Og det er jo heldigvis ikke altid, det går sådan. Men det er en god idé, at man på forhånd visualiserer, at der kan være et tabscenarie, der kan også være et gevinstscenarie. Det kan også være, at scenariet er, at det egentlig går okay med virksomheden. Det går bare slet ikke nær så okay, som du havde planlagt.
Og hvordan er det, når Nordea hjælper iværksættere videre, hvis man skulle nå dertil, hvor man oplever et tab?
Jamen det er jo sådan, at Nordea har en erhvervsrådgiver, og det er en god idé, at man allerede fra starten allierer sig med rådgiverne, og også gør klart, hvad ens mål er, både på den positive og på den negative side, så man er to om også at tage beslutningen, når det er, at nøglen skal drejes.
Og hvis man ikke ligefrem taber på sin virksomhed, men heller ikke, at det heller ikke går, som man havde forventet, hvad er det så for nogle overvejelser, man skal gøre sig?
Det er jo altid svært, når du har en virksomhed, der sådan set mere end løber rundt. Den løber bare ikke nær så godt rundt, som du havde planlagt. Så du synes, at den indsats, du yder fra morgen til sen aften, slet ikke bliver belønnet godt nok. Så kan det faktisk være rigtig svært at træffe beslutningen om, at for eksempel sælge virksomheden videre og stoppe, og så selv starte som ansat et andet sted. Det er så her, man har rigtig brug for rådgivning, fordi det kan jo være, at man der ikke skal sælge videre og heller ikke skal stoppe, men skal gå sammen med nogle andre, eventuelt tage en partner ind. Det er en stor beslutning at tage, så igen, der har man brug for rådgivning og vejledning, eventuelt snakke med advokat, tale med sin erhvervsrådgiver i banken.
Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk podcast eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet er sponsoreret af Nordea.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.